Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 4. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Uhapšen bivši direktor investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević. Treba da bude saslušan i Petar Ivanović, savjetnik predsjednika Đukanovića. Vodi se istraga u vezi Abu Dhabi fonda koji je trebalo da unaprijedi poljoprivredu na sjeveru Crne Gore. U Crnoj Gori je u 2020. godini oko 3400 pacijenata oboljelo od malignih bolesti, a umrlo oko 1700. Sjedinjene Američke Države i Rusija produžile su START sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja na 5 godina. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Povodom privođenja bivših funkcionera koji su bili uključeni u raspodjelu i kontrolu kredita Abu Dhabi fonda, nekadašnji potpredsjednik vlade Milorad Vujović za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje zbog čega je bila potrebna politička promjena da bi se otpočelo sa procesuiranjem osumnjičenih.
To je jednostavno nespremnost postojećeg specijalnog i državnog tužilaštva da pokreće krivične predmete po prijavama, po zahtjevima uz koje je dostavljena odgovarajuća dokumentacija za lica koja su predstavljala funkcionere ili bila usko povezana sa funkcionerima Demokratske partije socijalista sa znači bivšim režimom.
Kako je crnogorski vinski gigant 13. jul plantaže došao gotovo pred bankrot i treba mu hitna finansijska pomoć države, ekonomska analitičarka Mila Kasalica.
Njihovi prihodi nisu podmirivali njihove troškove, već su vještački uvećavali prihode da bi mogli da uzimaju kredite. Kao što je i gospođa Verica Maraš rekla, da računovodstvo je rastegljivo. E pa sad ga je rastegla do toliko da se sad došao, Dara je prevršila mjeru.
Privrednik Goran Đurović navodi i druge razloge propadanja plantaža.
Ogroman višak radne snage koji je opterećivao kompaniju, sa svakim novim izborima povećavao se broj zaposlenih, ta lojalnost se čuvala i nenormalno visokim platama, nenormalno visokim otpremninama, prosto to je jedan model kako se od uspješne kompanije pravi neuspješna kompanija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo krenulo je u akciju privođenja bivših funkcionera za koje se sumnja da su zloupotrijebili službeni položaj i nesavjesno radili prilikom raspodjele i trošenja novca od kredita iz Abu Dhabi fonda. Policija i specijalno tužilaštvo se nisu oglasili povodom informacija o hapšenjima, ali je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na svom Twitter nalogu objavio da je uhapšen doskorašnji predsjednik investiciono-razvojnog fonda i bivši poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević i apelovao je da se u što kraćem roku skine imunitet, citat, glavnom akteru afere, bivšem ministru poljoprivrede Petru Ivanoviću. Ivanović je poslanik DPS-a u aktuelnom sazivu Skupštine Crne Gore i savjetnik predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića za ekonomska pitanja. Predsjednik države Milo Đukanović smatra da sebe treba da amnestira od odgovornosti za nabavku vakcina, što jasno govori o njegovom odnosu prema građanima Crne Gore, saopšteno je iz vlade. Iz kabineta predsjednika ranije je saopšteno da Đukanović ni na koji način nije mogao biti uključen u proces nabavke vakcine protiv koronavirusa jer to nije njegova ustavna nadležnost. U reagovanju vlade Crne Gore navodi se da Đukanović sa sebe skida odgovornost i poziva se na ustava, pritom, kako kažu, neosnovano proziva ministarku zdravlja Jelenu Borovinić-Bojović. U Crnoj Gori je u 2020. godini oko 3400 pacijenata oboljelo od malignih bolesti, a umrlo oko 1700, procjene su Međunarodne agencije za istraživanje raka. I u broju oboljelih i u broju umrlih muškarci su dominantni u odnosu na žene, saopštila je za televiziju Vijesti Nevenka Lukovac-Janjić, internista onkolog Instituta za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore povodom 4. februara, Svjetskog dana borbe protiv raka. Aviomehaničari su, s obzirom na novo nastalu situaciju u Montenegro Airlinesu, prinuđeni da usluge ponude stranim kompanijama jer su gašenjem nacionalnog avioprevoznika ostali bez perspektive u Crnoj Gori, kazao je predstavnik samostalnog sindikata avioinženjera Montenegro Airlinesa Ljubiša Jokić. Jokić je u jutarnjem programu televizije Crne Gore rekao da uslijed novonastale situacije veliki broj radnika Montenegro Airlinesa je doveden na rub egzistencije, pa je apelovao na nadležne da ulože napor kako bi se našlo rješenje. On je naveo da u Crnoj Gori ima malo kompanija koje imaju potrebe za njihovom profesijom, prenosi portal RTCG. Gašenje Montenegro Airlinesa uslovilo je da se ostane bez perspektive, da se ostvarite i dokažete. Vjerujemo da će određeni broj licenciranih aviomehaničara i inženjera dobiti priliku u novoj kompaniji. S obzirom na novonastalu situaciju, prinuđeni smo da svoje usluge ponudimo stranim kompanijama, rekao je Jokić. Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić donio je rješenje o privremenom finansiranju za februar. Rješenje se, kako piše Pobjeda, primjenjuje od 1. februara, a doneseno je 29. januara. Ministarstvo je također donijelo i izmjenu rješenja o privremenom finansiranju za januar. Potrošačkim jedinicama koje se finansiraju iz budžeta za februar ove godine odobravaju se sredstva do 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini, navodi se u rješenju u kojem se dodaje da se neutrošena sredstva iz januara prenose u februar. Inicijativa za ocjenu ustavnosti odluke vlade da pređe na privremeno finansiranje je u proceduri Ustavnog suda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države i Rusija produžile su START sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja na 5 godina. Dogovor je zasnovan na temelju sporazuma koji ograničava raspoređivanje 2 najveća svjetska nuklearna arsenala. Sporazum je produžen do 5. februara 2026. godine uprkos bilateralnim sporovima dvije zemlje u vezi sa zatvorskom kaznom na koju je osuđen ruski opozicionar Aleksej Navalni, navodnim hakerskim upadima u računare američkih federalnih agencija i ruskim prijetnjama Ukrajini. Prema sporazumu koji je na snagu stupio 2011. godine, Sjedinjene Američke Države i Rusija ograničeni su na razmještanje ne više od 1550 nuklearnih bojevih glava. Restrikcije se odnose i na projektile koji se koriste na kopnu i u podmornicama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Doskorašnji predsjednik Investiciono-razvojnog fonda i bivši poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević uhapšen je danas 4. februara u sklopu afere Abu Dhabi fond, u kojoj je budžet Crne Gore oštećen za više desetina miliona eura, saopštio je potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović. Pored njega priveden je i Budimir Mugoša i Milan Adžić, a nekadašnji ministar poljoprivrede i aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore Petar Ivanović bi također trebalo da bude saslušan u vezi afere sa kreditom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Aneta Durović.
Afera Abu Dhabi fonda godinama je tema u Crnoj Gori. O njoj su pisali mediji, nevladine organizacije, opozicioni političari. Problematika desetina miliona eura za nerealizovane projekte do danas nikada nije pokrenuta. Potpredsjednik vlade izbornog povjerenja, Milorad Vujović, podnio tužilaštvu krivičnu prijavu zbog ovog slučaja, ali ona je do danas, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, sjedjela u škafu.
Poslije dugog vremena postupak pokrenut, da su privedeni određena lica koja su učestvovala u dodjeli kredita iz Abu Dhabi fonda. Ja bih posjetio, ukazao na činjenice da je Crna Gora na osnovu ugovora s Abu Dhabi fondom za razvoj povukla kredit u iznosu od 50 miliona dolara, da je otprilike polovina ovog iznosa do tog dana ostala nepodijeljena poljoprivrednim proizvođačima, a da je poslove odobravanja kredita poljoprivrednim proizvođačima obavljalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Znači, terensko istraživanje prikupljenih informacija otprilike ukazalo na rizičnost za 4 od tih kredita i ono što je vrlo bitno, to je da je praktično cjelokupna dokumentacija koja se tiče dodjeljivanja kredita proglašena poslovnom tajnom od strane sadašnjeg državca ove dokumentacije, a i ranije od strane također Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Ovaj predmet trebalo je davno da bude pokrenut, poručuje Vujović, i da se podaci ne kriju od građana, niti od medija.
Jer znamo da mi vidimo po ovim podacima da od 2019. godine ovaj predmet stoji u škafu i na specijalnog državnog tužilaštva, iako je potpuno bilo jasno da postoji elemenata za zloupotrebu službenog položaja.
Vujović problematizuje i to što je novac dodjeljivalo Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja umjesto investiciono razvojnog fonda kako je propisano Zakonom o bankama.
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja odobravalo kredite za sopstveni račun, odnosno da se je bavilo bankarskom djelatnošću, ono za što nije nadležena, pa me interesovali, to sam napisao u svom zahtjevu vrhu specijalnom državnom tužilaštvu, da li su ta lica, odnosno ministri, imali ovlaštenje da zaključuju ovakve ugovore, ako jesu, ko im je takvo ovlaštenje dao i na osnovu čega im je dato takvo ovlaštenje. Također iz ugovora o kreditima koje je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zaključivalo sa korisnicima kredita, vidi se da je Ministarstvo za realizaciju ADAMS programa otvorilo poseban račun u prvoj banci i da je polovina sredstava iz kredita dobijena od Abu Dhabi fonda još uvijek nepodijeljena poljoprivrednim proizvođačima.
Kredit sa fondom iz Abu Dhabija dogovoren je 4. juna 2015. godine, a bilo je planirano da uz pomoć tog novca poljoprivredni proizvođači razviju svoj biznis, a tim i ukupnu crnogorsku poljoprivredu. Praksa je bila drugačija. Kompanija Agrocarine dobila je kredit od 2,5 miliona dolara za razvoj farme ovaca u Plužinama i ta kompanija je vratila kredit, a da farma nije rekonstruisana niti u nju uloženo. Osim Carina, sporan je kredit od 3 miliona dolara firmi Vektri Jakić, vlasnika Dragana Brkovića, koja u trenutku dobijanja kredita bila veliki poreski dužnik i u stečaju. Sporan je zalog te firme, zbog čega je moguće da će kredit vraćati država. Problematičan je kredit od 3 miliona dolara firmi IM Gradina iz Rožaja, vlasnika Džemala Škrijelja, koji je trebalo da bude iskorišćen za proširenje kapaciteta mesoprerade. Prema izvještajima poreske uprave, ta firma ima jednog zaposlenog i ukupnu imovinu od 190.000 eura. Četvrti problematični kredit u iznosu od 3 miliona dolara odobren je firmi Milk Hraft iz Pavinog polja, čiji je vlasnik Dragan Burić, počasni konzul Crne Gore u Panami. Burić je potvrdio ranije im pisanje medija da je direktor 18 offshore firmi iz Paname, a ta mljekara djelimično izgrađena, ali pored najava nije počela rad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A kako oživjeti giganta koji je na koljenima? To je pitanje sa kojim se suočava vlada Crne Gore u slučaju kompanije 13. jul plantaže, koja se nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji i neophodna je hitna pomoć države. Kako je najveći crnogorski brend doveden do ambisa i kako je godinama isisavan novac iz kompanije čija je vrijednost procijenjena na preko 90 miliona eura. Predrag Tomović.
Poznati crnogorski privrednik Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je više razloga zbog kojih su plantaže dovedene gotovo pred bankrot.
Prvo, ogroman višak radne snage koji je opterećivao kompaniju. Sa svakim novim izborima povećavao se broj zaposlenih. Ta lojalnost se čuvala i nenormalno visokim platama, nenormalno visokim otpremninama koje nisu pratile tržište i odgovori na tržište, jer se na tržištu pojavilo, više su oni, plantaže nisu monopolisti ili nisu taj igrač koji su nekada bili, jer prosto na tržištu se pojavilo mnogo vinarija, kako i Crne Gore, tako i okruženja, i koje su ozbiljne vinarije, koje su polako jele tržište. I vi ste došli u tu situaciju da imate ogromne troškove, ogromne rashode, pad prometa, velike zalihe sa kojima ste fingirali bilanse, da bi se to predstavljalo kao da je to uspješno, a u stvari iza toga se krila laž. Prosto to je jedan model klasičan kako se dovodilo, kako se od uspješne kompanije pravi neuspješna kompanija.
A da je hitna financijska injekcija od 5 miliona eura jedini način da plantaže prežive, potvrdio je juče za Radio Slobodna Evropa ministar poljoprivrede u vladi Crne Gore Aleksandar Stijović, ocjenjujući da je ta kompanija gotovo bačena na koljena zahvaljujući katastrofalnim potezima uprave koje je postavila bivša vlast. Ministar je na konferenciji za novinare saopštio da plantaže poslovnim bankama duguju gotovo 24 miliona eura, zaposlenima i državi 7,5, a stranim i domaćim povjeriocima oko 6 miliona eura. Zbog stanja u kojem je kompanija sa dugom od gotovo 38 miliona eura, ministar Stijović je najavio smjenu odbora direktora i smanjenje njihovog broja sa 13 na 5, poručio i da oni koji su doveli firmu u ovu situaciju neće pobjeći pravdi. Specijalno državno tužilaštvo nedavno je potvrdilo da je formiralo predmet o plantažama u okviru kojeg će ispitati da li je postupanju čelnika kompanije bilo krivičnih djela. Istragom je obuhvaćena i bivša izvršna direktorica kompanije kompanije Verica Maraš. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica za Radio Slobodna Evropa kaže da su plantažama umjesto da ostvaruju profit godinama uvećavali vrijednost zaliha vina i drugih proizvoda, čime su vrijednost kompanije prikazivali većom od realne. Na osnovu toga su od banaka tražili i dobijali kredite.
Oni su kompanija koja moraju da rade profit. Oni to nisu radili, nego su bukvalno uvećavali vrijednost zaliha da bi mogli da uzimaju kredite, a da bi onda iz toga plaćali plate. Njihovi prihodi nisu podmirivali njihove troškove, već su vještački uvećavali prihode da bi mogli da uzimaju kredite. Kao što je gospođa Verica Maraš rekla, računovodstvo je rastegljivo. E pa sad ga je rastegla do toliko da se sad došao, Dara je prevršila mjeru.
Ona podsjeća da su državni revizori u kontinuitetu upozoravali na ozbiljne nepravilnosti u poslovanju plantaža.
No, ništa od ovoga nije novina od juče do danas, jer je 5 godina revizije plantaža bila sa kvalifikovanim mišljenjem i svaka ta kvalifikacija je davala do znanja da je ugrožena likvidnost, jer poslovni model ne može da trpi valorizovanje zaliha koje se ne prodaju. Evo vi sad sebe svoje usluge prodajete kao medijski stručnjak i vi tvrdite da vaše usluge vrijede 150.000, ali trošite 350. I to traje zadnjih 10 godina. Daju vam kredite jer vjeruje se vama na riječ da vaše usluge vrijede 350.000, iako ne vrijede. I onda vam daju kredite i vi lijepo trošite kredite. E sad su došli krediti na naplatu.
Podsjetimo, državna revizorska kompanija je u septembru prošle godine dala duplo negativno mišljenje na poslovanje plantaža za 2018. godinu. DRI je utvrdila da su plantaže poslovale suprotno brojnim zakonima, a nezakonitosti na koje su ukazali odnose se na isplate gotovinom bez osnova, plaćanje usluga i bez ugovora i faktura, prodaja proizvoda pojedinim partnerima bez cjenovnika i kriterijuma, nepostojanje internih akata u kontrolama, trošenje goriva bez ograničenja. A zbog sumnje u malverzacije u poslovanju plantaža, bivša finansijska direktorica kompanije Valerija Savelić podnijela je nekoliko krivičnih prijava osnovnom i specijalnom državnom tužilaštvu, optužujući upravu izvršnu direktoricu Vericu Maraš za navodne lažne bilanse i druge zloupotrebe u poslovanju. Osim sumnje u neregularnost u poslovanju plantaža, složenu situaciju u toj kompaniji dodatno je zakomplikovala i pandemija koronavirusa, jer se prema podacima Ministarstva poljoprivrede na zalihama nalazi 20 miliona litara. Vina. Prije pandemije plantaže su izvozile u preko 40 država, od jugoistočne Europe preko Europske unije, Rusije, Kine i Australije do Kanade i Amerike. Kompanija 13. jul plantaža osnovana je 1963. godine, a bavi se proizvodnjom vinskog i stolnog grožđa, breskve, proizvodnjom i distribucijom vina i lozovih rakija, uzgojem ribe, ugostiteljstvom i maloprodajom. Posjeduju 11 miliona čokota vinove loze, a godišnje proizvedu 22.000 tona grožđa ili 17 miliona flaša vina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je crnogorska policija protjerala iz zemlje 8 državljana Srbije, među kojima su i pripadnici niškog ogranka vladajuće Srpske napredne stranke, iz vrha te partije demantuju navode da se Srpska napredna stranka umješala u predizbornu kampanju u Nikšiću, odnosno da je poslala niške članove da pomažu opoziciji u tom gradu. U Nikšiću su za 14. marta zakazani izbori za odbornike Skupštine opštine. Prilog iz Beograda, Branke Trivić.
Potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke Milenko Jovanov odbacio je navode da je ta partija poslala niške članove SNS-a proterane iz Crne Gore da se umešaju u lokalne izbore u Nikšiću.
Mislim da je to deo folklora DPS-a kada su izbori u Crnoj Gori u pitanju i to se ponavlja iz godine u godinu.
Jovanov je ocenio i da ova, kako je rekao, kampanja iz Crne Gore nije ništa novo.
Kad god oni imaju izbore, to su im iste teme i to su stalno neke mantre o mešanju Srbije na ovaj ili onaj način, a istovremeno kada, ne znam, Edi Rama podrži Mila Đukanovića, to nije mešanje u izbore u Crnoj Gori, to su valjda dobrosusjedski odnosi ili nešto slično.
Rekao Jovanov za Radio Slobodna Evropa. Dan ranije je poverenik Srpske napredne stranke u Nišu, Zvezdan Milovanović, negirao navode da je ta stranka poslala svoje aktiviste da učestvuju u predizbornoj kampanji u Nikšiću, iako je rekao da među proteranima ima i članova SNS-a.
angažovani su od strane učesnika izbornog procesa i nema nikakve veze s Srpskom naprednom strankom i niti je poslala Srpska napredna stranka.
Uprava policije Crne Gore 30. januara saopštila da proteruje 8 državljana Srbije koji su imali turističku prijavu boravka, ali ne i dozvole za privremeni boravak i rad, ni potvrde o prijavi rada. Iako je navela razloge formalno-pravne prirode, stvari su se prenele na politički teren. Tako je Predrag Sekulić, funkcioner Demokratske partije socijalista, za Radio Slobodna Evropa 3. februara rekao da je reč o mešanju Srbije u izbore u Nikšiću.
Ono što jeste novina jeste da je ovo mešanje došlo nakon parlamentarnih izbora pred lokalni izbor u Nikšiću. Očito da su i u Beogradu shvatili da su lokalni izbori u Nikšiću dosta važni, kako za vlast, tako i za nas iz opozicije, iz Demokratske partije socijalista.
Sekulić kaže da mešanje Srbije u unutrašnje stvari u Crnoj Gori nije vezano samo za ovu ili prethodnu vlast u Srbiji.
Ono što je novina jeste da imamo nešto brutalnije miješanje i otvorenije. Očito da su iz Srbije shvatili da kada je Demokratska partija socijalista, odnosno one partije koje su se otvorno zalagale za crnogorsku nezavisnost, kada su pošli u opoziciju, shvatili su otprilike da imaju neki čisti teren i da mogu na teritoriji Crne Gore da rade što god požele. Takav način miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore zaslužuje zaista jedan odgovor sa državnog nivoa.
Na drugoj strani, predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić naveo je u svojoj reakciji na Twitteru da se crnogorska policija proterivanjem srpskih državljana umešala u predstojeće lokalne izbore u Nikšiću, zakazane za 14. mart, i optužio Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića za, kako je naveo, represivno ponašanje.
Zbog ponovnog brutalnog miješanja policije u izbore u Nikšiću, Nova srpska demokratija će podnijeti krivičnu prijavu protiv načelnika Centra bezbjednosti Nikšić i njegovog nalogodavca, predsjednika opštine Milutina Simovića.
U lokalnom parlamentu u Nikšiću vladajuću većinu čine odbornici Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata Crne Gore. Reagovao je i niški ogranak opozicione stranke Slobode i pravde. Protirivanje niških naprednjaka je skandal i direktan dokaz mešanja SNS-a u izbore u susednim državama, čime ruše i ruže međunarodni ugled Srbije, navela je ta stranka. Bojan Klačar, izvršni direktor nevladinog CESID-a, za Radio Slobodna Evropa kaže da je u regionu praksa za većinu izbora da određenim strankama pomažu konsultanti iz drugih država, ističe da mu se čini da priroda ovog problema verovatno nije u sferi radno-pravnih propisa, nego u političkoj ravni.
Na relaciji zvanična vlast na lokalnom nivou u Nikšiću i opozicione stranke na lokalnom nivou, a zapravo vladajuće stranke na nacionalnom nivou. Ne sporeći da tu možda postoji i problem koji je radno-pravne prirode.
Na izborima u Nikšiću očekuje se učešće političkih partija koje deluju u vlasti kroz koaliciju Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, ali i opozicionih partija DPS-a, Socijaldemokratske partije i Socijaldemokrata. Uz njih učešće je najavilo nekoliko pokreta i organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos iznenadnoj najavi osnivača Amazona Jeffa Bezosa o povlačenju sa pozicije glavnog izvršnog direktora giganta elektronske trgovine, jedan od najuticajnijih tehnoloških lidera verovatno će i dalje biti uključen u najznačajnije odluke kompanije bez tereta svakodnevnih poslovnih obaveza, dok će moći da se posveti svojim drugim interesovanjima i inicijativama, pišu svetski mediji. Bezos je od osnivanja Amazona 1994. postao jedan od najbogatijih ljudi u svetu, sa ličnim bogatstvom koje se sada procenjuje na skoro 200 milijardi dolara. U najavi da će kasnije ove godine umjesto njega na čelo kompanije doći do sadašnji glavni čovjek Amazonovog odjeljenja za cloud računarstvo Andy Jassy, Bezos je rekao da će i dalje biti uključen u važne inicijative Amazona, ali da namjerava da veću pažnju posveti ličnim inicijativama poput borbe protiv klimatskih promjena, kampanje za istraživanje svemira Blue Origin i lista Washington Post koji posjeduje. Bezosova najava bila je pravo iznenađenje, mada treba imati u vidu da je njegovo bogatstvo skoro 200 milijardi dolara, ukazuje BBC ističući da se sa takvim bogatstvom mogu učiniti mnoge stvari, a posebno osobe sa velikim ambicijama kao Bezos. i posle povlačenja sa mesta izvršnog direktora, osnivač Amazona verovatno će i dalje utvrđivati nove granice dominantne svetske kompanije u elektronskoj trgovini, dok će njegov naslednik morati da se nosi sa sve većim naporima da se umanji njena moć, ukazuje Associated Press. Iznenađujuća najava da će Bezos ovog leta prepustiti funkciju izvršnog direktora ne znači da Amazon gubi vizionara koji je internet knjižaru osnovan u 95. pretvorio u džina vrednog 1700 milijardi dolara. Osnivač Amazona biće izvršni predsjednik kompanije, što je korporativni govor za čelnike upravnih odbora koji ostaju uključeni u važne operativne odluke, objašnjava AP i ukazuje da se ni investitori nisu uznemirili. Promena će Bezosovog naslednika opteretiti nekim odgovornostima u kojima osnivač Amazona očigledno nije uživao, ističe AP, navodeći da je možda najveći izazov sve veća pažnja na uticaj Amazona na tržište internet trgovine, koji je tokom pandemije postao još značajniji. Vlada Sjedinjenih Američkih Država pokrenula je antimonopolske tužbe protiv Googla i Facebooka, a i regulatori i zakonodavci nisu ostavili puno sumnji da razmatraju da li su takve mere opravdane i protiv Apple-a i Amazona. Pored američkih vlasti, kompanija koja je potpuno poremetila maloprodaju, pod lupom je zakonodavaca i regulatora širom sveta koji ispituju da li nepravično koristi svoj uticaj, piše New York Times, ukazujući da se Amazon također suočava sa sve snažnijim nezadovoljstvom zaposlenih, posebno radnika u skladištima zbog bezbednosnih uslova tokom pandemije. Promena na čelu Amazona odjeknuće mimo te kompanije koju je Bezos personifikovao više od dve decenije, ocenjuje New York Times, dodajući da je njegovim uticajem na korporativnu Ameriku i kako je promenio način na koji se stvari prodaju, on postao jedan od najuticajnijih tehnoloških i poslovnih lidera, poznat kao i osnivači Apple Steve Jobs i Microsofta Bill Gates.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nova vojna vlast u Mjanmaru blokirala je danas društvenu mrežu Facebook zbog poziva na građansku neposlušnost koji su postavljeni na toj mreži nakon vojnog puča u kom je smijenjena i privedena premijerka Aung San Suu Kyi. Kažu da su ovu društvenu mrežu blokirali zbog navodne stabilnosti. Naime, Facebook je popularna društvena mreža u Mjanmaru, a svrgnuta vlada upravo tim putem komunicira sa pristalicama. Ajla Obradović.
Mobilni operateri i internet provajderi u Mijanmaru dobili su uputstvo od Ministarstva komunikacije da privremeno blokiraju Facebook, saopćio je to mobilni operater Telenor Mijanmar. Ova kompanija, koja je dio norveške Telenor grupe, navela je da će se pridržavati naredbe, iako su zabrinuti da se time krše ljudska prava. Facebook je također potvrdio ovu informaciju. Pozivamo vlasti da obnove konekciju kako bi ljudi u Mijanmaru mogli da komuniciraju sa porodicom i prijateljima i pristupe važnim informacijama, rečeno je iz kompanije Facebook. Inače, Facebook omogućava da se njihova aplikacija koristi bez troškova za prenos podataka u Mijanmaru kako bi se izbjegle skupe naknade. Nacionalna liga i drugi aktivisti u Mijanmaru pozvali su na građansku neposlušnost nakon preuzimanja vlasti vojnim pučem. Premijerka Sun Kyi i više visokih političara uhapšeni su u vojnom puču u ponedjeljak. Prema vojnim zvaničnicima, puč je bio neophodan za očuvanje stabilnosti države. Vojska optužuje izbornu komisiju da nije otklonila ogromne nepravilnosti koje su se prema njihovom mišljenju dogodile tokom parlamentarnih izbora u novembru. Na tim izborima je pobjedu odnijela Nacionalna liga za demokratiju, stranka premijerke Aung San Suu Kyi, koja je na vlasti od 2015. godine. Policija u Mijanmaru optužila je svrgnutu liderku Sun Kyi za posjedovanje nekoliko ilegalno uvezenih walkie-talkie-a u svom domu, zbog čega je pravno dozvoljeno da bude u zatvoru do 15. februara. Zdravstveni radnici koji su posebno poštovani u Mijanmaru zbog borbe sa epidemijom koronavirusa saopćili su da neće raditi za vojnu vladu. Mnogo njih je prestalo raditi, a veliki broj nosi simbole otpora vojnom puču. Drugu noć zaredom stanovnici najvećeg grada Yangona su u znak protesta udarali u lonce i šerpe i trubili iz automobila.
Još jednom za kraj vijesti dana. Uhapšen bivši direktor investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević, treba da bude saslušan i Petar Ivanović, savjetnik predsjednika Đukanovića. Vodi se istraga u vezi Abu Dhabi fonda koji je trebalo da unaprijedi poljoprivredu na sjeveru Crne Gore. U Crnoj Gori je u 2020. godini oko 3400 pacijenata oboljelo od malignih bolesti, a umrlo oko 1700. Sjedinjene Američke Države i Rusija produžile su START sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja na 5 godina. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.